Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Formar no coñecemento e nas técnicas para poder planificar con profesionalidade o territorio e os usos do solo desde un punto de vista sostible. É para o que está deseñado o máster universitario da USC sobre xestión sostible da terra e do territorio, tamén chamado Masterra. Este máster, que comezou ante no campus de Lugo, terá como eixo central o deseño de novos modelos de xestión territorial que se adapten ao noso contexto cada día máis complexo. Un dos profesores que impartirá este máster será o enxeñeiro agroforestal Urbano Fra, con quen falamos. Saúdos, Urbano.
Hola, que tal?
É o terceiro ano que o Laboratorio de Territorio, o IBADER, e a Universidade de Compostela impulsan este máster no campus de Lugo. Un máster que se fundamenta na terra como base do territorio. E que significa isto, Urbano?
A perspectiva que se adoita desde o máster é que a ordenación do territorio ten que ter en conta o elemento fundamental que é a terra, que ten valores asociados, pois de tipo ambiental, de tipo cultural, e por tanto a terra ten un uso actual, ten un valor, ten unha propiedade, non podemos planificar se non temos en conta estos valores, porque son factores condicionantes principais á hora de aplicar as políticas de transformar o territorio.
Non sei se ata o momento se tivo en conta ese factor fundamental do que vostede nos fala, que sería neste caso a terra para a planificación do territorio. É dicir, Galiza, o territorio galego está ordeado baixo esa concepción?
Non, precisamente nese sentido Galicia é un laboratorio que do que poden sair ideas innovadoras para aplicar noutras zonas nas que se enfrenten aos mesmos problemas. Aquí temos un problema e unha oportunidade de estudio para no ámbito universitario, que é a fragmentación do territorio, a complexidade na mistura dos usos, a un poboamento difuso, unha transformación do espacio rural hacia unha sociedade máis urbana. E todo iso é un campo de estudio moi importante no que este máster pode aportar moito coñecemento e pode avanzar en innovar tal como se está facendo no Laboratorio do Territorio, que é no que se está xenerando este coñecemento con aplicacións informáticas de utilización da información xeográfica, das ferramentas da xeoinformación, que tamén se ensinan precisamente neste máster, que é unha das materias principais. De modo que a perspectiva do máster pois é sempre se estudia o territorio desde perspectivas macro e non se teñen en conta as perspectivas micro, que é o concepto ao que me refería anteriormente da terra.
Unha das metas deste máster, do Máster Terra, é facultar aos alumnos e alumnas a construir novos territorios. Pero que significa construir novos territorios ou como se fai?
Ben, ese é un desafío. Ten un enfoque tamén en que non todo o coñecemento parte do profesor, senón que o coñecemento xenérase na aula, e que tratamos de interaccionar cos alumnos e de estimular a xeneración de coñecemento, de idear, e, por tanto, con esa idea dos novos territorios. De modo que temos aquí un territorio con esta complexidade a que nos referíamos anteriormente, pero temos que concebir que territorio queremos para o futuro, e particularmente co uso que temos que facer dos limitados recursos naturais dos que dispoñemos, e ao mesmo tempo conservando os valores naturais, porque son os servizos ambientais que precisamos para que sexa sustentable, que é outro dos principios deste máster. Por tanto, tamén outro obxectivo é a sustentabilidade, de poder manter as funcións ambientais e ao mesmo tempo a utilización da terra para os usos que demanda a sociedade.
Falaba vostede de pensar en que tipo de territorio queremos nun futuro, falando en primeira persona de plural. Non sei se tamén estamos integrando as distintas institucións, os distintos gobernos, que supoño que tamén terán un papel importante nesa toma de decisión de que territorio queremos para un futuro, non?
Sí, quizáis incluso dándolle a volta ao argumento, nos pensamos que os gobernos son un dos actores máis, non é o único actor. Sempre tendemos a pensar no seu protagonismo. E o protagonismo tamén ten moita... En protagonismo ten moita importancia tamén os cidadáns, que son propietarios precisamente da terra. Son os que destinan a un uso determinado e fan un uso determinado desa terra. Por tanto, toman decisións todos os días. Decisións que van na liña das políticas deseñadas ou en contra dela ou que condicionan tamén as políticas, de modo que por iso creemos que hai que ter en conta esta interrelación entre os distintos actores. Por iso, unha das materias que temos no máster é negociación e resolución de conflictos, porque bueno, os conflictos aquí en Galiza sempre foron un elemento social pola fragmentación do territorio, pola dispersión da poboación que fai que xurdan sempre conflictos de uso, conflictos da propiedade, pero tamén conflictos coas administracións en canto se propoñen plans para desenvolver calquera actividade. De modo que temos que ter en conta esa interacción entre todos os actores para deseñar ese territorio.
Hoxendía é difícil urbano, creo, ser xestor do territorio pola esa complexidade da que nos falaba, esos conflitos que se xeran, incluso ese cambio continuo na legislación, que supoño que será un dos grandes handicaps á hora de poder xestionar adecuadamente un territorio, non?
Si, confiamos demasiado na normativa e non confiamos tanto pois en elementos como son a negociación, o consenso, o diálogo entre os distintos actores, porque creemos que a legislación, confiamos en que a legislación é o instrumento que orienta hacia onde vai ir o territorio, e comprobamos que non é así. E hai un empeño por parte dos decisores en cambiar a normativa unha vez tras outra, creer que se ten a solución aos problemas exclusivamente deseñando nova normativa, cando estamos vendo que non é así, e que temos que partir deste outro principio máis cooperativo entre os distintos actores para resolver os problemas e afrontar os desafíos que temos.
Ademais de tener en conta este valor social, dicíamos que neste máster se tiña en conta a terra e tamén a sostibilidade, a terra como recurso natural. Que papel xogan estes recursos ou valores naturais na planificación e xestión dun territorio?
Ben, temos que ter en conta un elemento pois cultural, como é a paisaxe, que o noso medio está moi transformado, en Galicia en particular. Ainda que temos alumnos tamén de moitos outros territorios, particularmente pois de Latinoamérica, que traen outras complexidades tamén, pero que son comuns ao fin e ao cabo, porque a paisaxe é o resultado desta transformación histórica que facemos do territorio. Por tanto, os valores paisaxísticos é un elemento a ter en conta, pero tamén, por outro lado, os valores naturais, é dicir, de conservar tamén aqueles valores naturais asociados á biodiversidade, asociados aos ecosistemas, que están prestando servizos e dando calidade a moitos dos recursos que utilizamos, como é o caso da auga, e que aquí en Galicia damos por sentado, pero que tamén vemos que ten os seus problemas na utilización. E non hai que deixar tampouco atrás outro elemento como son os riscos. Entón, os riscos é outro componente, outra materia que temos tamén no programa, no que se ten en conta esta interrelación entre as actividades humanas e máis os procesos naturais, dado que o planeamento ten que telos en conta. Ter desastres significa que non se está tendo en conta, porque non se valorou cales son as condicións do medio e cal é a utilización que facemos deses recursos naturais, e, por tanto, se non temos en conta iso é cando xorden os desastres.
Pois, profesor Urbano Fra, como dixemos, un dos docentes neste máster da Universidade de Santiago sobre xestión sostible da terra e do territorio, que vende comezar no campus de Lugo, que creo que dura un ano. Moita sorte e moitas grazas por atendernos.
Moitas grazas por interesarvos.
Os mellores traballos fin de máster da primeira edición do Masterra podense consultar na publicación da Universidade de Compostela titulada Territorios a Exame, Traballos de Ordenación Territorial.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.